Тукайның 125 еллығы оңайынан Бейік Шағидның ижатын тұрмыш елі турындағы язмаларыны ізлеп, интернетқа кірушілер орта. Әмі не қызғаныш, тілеген бар айбірні де интернетта тобып болмай. Бүгінгі язушыларының да, классикларының да интернетта әсірлері бек аз. Тонылған журналист һәм драматург Рауль Сабыр мені 10 еллап енді интернетта қойны. Ол да пәрәуізді тотарши әсірлерінің бек аз болуын айты. Шолық вақытты өзі де язған драма әсірлерін интернетқа әлерге ашығып тұрмай. Рауль Сабыр бүгін пәрәуіз сәхифесінің қонағы. Данил Сәфәров аны «Оқсақал интернетші» деп тәқдим етеді.
Рауль Сабыр танылған журналист һәм драматург. Әмма аның әле актив интернет қолланушы екенін күпләр білмәгендерді. Блогерок болмаса да, Рауль әфәнді өзін битараф қалдырмаған хәр язмаға өз фикерін түртіп қоя. Қайбіраулер аны өз есімін язмаса да танылар, стилі бойынша. Бақсаң, Рауль Сабыр пәрәуіз дүниесінде инде бик күптәннән қайны екен. Театр дүниесінде аны яш драматург деп таныштырсалар, біз «Оқсақал интернетші» деп тәқдим етек. Рауль абай, сіз интернетте инде 10 еллап утырасыз. Татар интернетінің барлыққа келуінің шахиты болдығыз десек та болашыла бет. Элек һәм хәзер айырма зур ма?
Интернет ол шунсы белән дә кызыклы бер, анда көн сайын ниндидер яңалыклар килеп чыга. Уйлап карасаң, тагын нәрсә уйлап табарга мөмкин инде дип уйлыйсың. Бүтән нәрсә дә бар бит инде дип, ләкин көн сайын ниндидер яңалык килеп чыга. Кешеләр тик тормый, эшлиләр. Шуңа күрә көн сайын яңарып, көн сайын үсештә булган интернет әлбәттә аның теге башланган чоры белән чагыштырганда һәм хәзерге чоры бик нык аерыла әйтик. Соңғы араларда, мәселен, видео қарарға мүмкін бола башлады интернетті. Аннан соң бит әлі шәхсән мен өзім көптен түгілгенә зур тизлектәге интернетқа қошылдым, бәлкі 1-2 ел электр. Аңа хатларының тизлеге де кішкене еді бетінде, тизлек кішкене болғаш, аның мүмкінліклері де тарырақ деген сөз. Әгер де сенің ниндидер спектакліні, яки ниндидер фильмні қарайсың келе екен, сен аны ярты күн башта әлі никлеп отырға тиеш едің. Хәзер мөмкинлекләр фантастика дәрәҗәсендә, чөнки теләсә кайсы фильмны 15-20 ел эчендә мәсәлән табарга була. Шуңа күрә әйткәнемчә, көн саен үсештә, көн саен ниндидер яңалык һәм аерма бик зур.
Татар интернетын һәм рус интернетын чагыштырып карасак, шулай каралган бит инде, рус интернеты күпчелек ишракта көнбатыш интернетын кабатлый, ә татарлар русларны кабатлыймы сезнеңчә?
Ничектер шулай килеп чыга инде ул безнең мәдәниятдә, шулык әйтик, драматургиядә, театр сәнгатедә рус сәнгате йогынтысы астында формалашкан, үскән, бер кадәр дәрәҗәдә аларның юлын кабатлап, ничектер үз милли үзебезне табарга тырышып, менә шулай итеп безнең туган әйтик шулык театр сәнгате дә. Һәм безнең икенче аралашу телебез татар теленнән башка рус теле булгач, әлбәттә безгә рус интернеты аркылы алардан күреп, алардан өйрәнеп, аларны уздырырга тырышып дип беләм. Үсүебез ул табигый нәрсәдер. Шуңа күрә мин үзем, мәсәлән, бик күп интернет сайтларына карап барам. Аларның әлбәттә күбесе рус телендә, чөнки никадәр генә кызганыч булмасын, менә бүген әле минем бөтен ихтыяҗларымны канәгатьләндерә торган шундый зур, көчле, киң колашлы татар сайты әлегә юк. Һәм ул хәбәрләрне, ул мәгълүматны, информацияны башка сайтлардан, башка телдәге сайтлардан һәм бигрәк тә, беренче чиратта рус телендәге сайтлардан аларга туры килә.
Сез танылган драматург та, шулай ук журналист булудан тыш, интернет файдаланучы булудан тыш, бүгенге көндә интернетта драма әсәрләре, гомумән әдәби әсәрләр киң таралганмы? Әдәбият яратучы кулланучыларның ихтыяҗларын канәгатьләндерерлекме? Менә мәсәлән, мин сезнең теге яки бу драма әсәрен интернеттан укыйсым килә ди. Театрга барып түгел, Word файлын ачып тауып буламаны?
Мин үзем, мәсәлән, дөресен генә әйткәндә, күптәннән түгел, көннән-көн сирәгрәк китапханәләргә йөри башладым, чөнки интернетта, әгәр максат куйсаң, теләгеңә ирешергә теләсәң, теләсә нәрсәне табарга була, теләсә кайсы русча текстны табарга була, яки читил драматургларның, читил авторларының урысчага тәрҗемә ителгән текстларын табарга була, пьесаларын, драмаларын, романнарын, хикәяләрен һәм башкаларын. Татар әдәбияты әсерлеріне келгенде, мұнда мәселе біраз қытылырақ, қой бір сайтлар бар, әдіплер деген сайт бар мәселен. Лекен анда, ғадетті, язушының қысқаша биографиясы берілген, белгілі әсерлері тұрында нендері қысқашағына мәғлімет бар. Хәм бірнеше әгіне ұзын болмаған хикаясы, екі шиғырлары мен шындығына мәғлімәтлер бар. Менің мәселен, әгер де кімде болсам, сізді айттық, Зәймір Әуелі Сапарының қиысысын оқисым келсе, мен аны интернеттен таба алмады деп, таба алмассыз деп ойлем, шынки менің өзімнің үлгенім ек, менен сұрап алып бір кімнің де интернетқа, бірер интернет сайтқа әліп қойғаны ек. Не үшін шынки, ол бит менің пьеса язу шақты қатлаулы зор энергияны сұры тұрған іш. Белгілі болған шәһәр бір іш түленерге тиіш. Әгер де мен ниндидер бірер интернет сайтының әмәлгә қоюшысы, хужасы, білмеймін, директорымы кімі, мына біз сіздің пьесаны сайтқа әліп қоярға тілейміз, көпме тұра пьесаңыз деп мұражағат етсе, бұл мәселені нешіктір хәл етерге мүмкін болар еді. Ләкин біріншіден мен алай тіріп мұражағат еткен кіші, екіншіден менің өзімнің мына былай мен қарағыз мен нендей бір яздым деп кіне, тілесе кім оқысын үшін тұжы әліп қоясым келмейм. Бәлкі көпмедір уақыт өткеш, мен өзімнің пьесаларымны интернетқа әліп қою үшін жетшіп, шітті жетермін, шынки соңғарада үшін дұрысын өткенде, мен бек көп ойланам, бәлкі мен интернетта өзімнің шәқси сайтымны бұлдарылға керектір деп, шынки. Мұ қазір дүниясы шынды, біз әкірін-әкірін бүтін өзің интернет ішінде интернет білен ешуге көнігі біттік. Әм нешіктір өз позицияңыны бұлдыру үшін, анда шолық спектакльлер тұрында нендер мәғлімәтлер беріп бару үшін, интервьюлар, мәселен, шолық спектакльлер тұрындағы материалар бі көп шыға. Мұна шоланың бүтін үсінде жиып, бір сайт есап құйым мәлі деген фикірлер бар. Бәлкі шол сайт бірақ қошан келіп те шыға, бәлкі бәлкі пьесаларын бәлермін, но бүгінде әлгейін.
Өзіңіздің сайтыңызды болдыру ойы бар деп айттыңыз. Әмма мен сұрайсы келген еді блог турында. Қазір шындай мода кетті десең де бола, журналистлар, драматургтар өз ижатларынан тыш һәр дайым күнделік рәвіште яңартып бара торған блог алып баралар. Мына мәселен Гришка Весналы шулай бит. Сіздің яштар замандаш деп әйтергә була. Ул да драма әсәрләре яза, һәм шул вакытта блогын бик актив алып бара иде, әмма соңгы вакытта ул аны ябып куйды. Сіздің мен нашылай тұрып, интернет жәмәғатшілікні яуларға есебіңіз жоқ ма? Блог аша?
Жоқ, әлігі жоқ, шынки мұның бірінші себебі бар. Біріншіден, әгер де нендей де болса үшін ішлесін екен, аны енді жеріне жеткіліп сифатлы тіпішілерге керек. А блог алып бару, ол сенден күн сайын болмаса да атынаға бір екіш мәртебе бұл үшке нендейдер уақыт бөліп беруіні тәләп етеді. Хәзер минем шундый вакыт, заказлар да бик күп, эштә күп, күп нәрсәгә вакыт җитми, иҗатка да вакыт җитми, шуңа күрә әгәр дә мин хәзер блог талып бара башласам, мия калса минем драматургиягә бөтенләй вакытым җитмәс кебек. Аннан соң мин үземне ниндидер ул хатлы теге минем фикрем бик күп кешеләрнең кызыксынуын уятыр дигән фикердән теге яки бу мәсьәләгә минем карашларым кемгәдер кызык дигән фикердән ирак торам, ну, бәлки бәхәс куптарыр өчен нәрсәдер язарга булар. Но бер сүз белән җиеп әйткәндә, мин әле блогер булыр өчен җитешеп җитмәдем. Бәлки менә шул әйтәм бит, сайт башкач, ул үзеннән үзе ничектер таләп итәләр, анда блог алып бару мәсәлән. Ләкин әлегә сайтта әле планнарда гына ул эшләнмәгән.
Ә бәхәстән курыкмыйсыз мы интернетта? Күреп торабыз бит, бик күп кенә бәхәсләр, ниндидер теге сугышуларга, янауларга хәтле барып җитә, виртуаль рәвештә генә булса да.
Юк, янаулардан, сугышулардан мин курыкмыйм, ләкин бәхәс ничек дип әйтим, кем белән дә булса бәхәсләшер өчен интернетта, мин ул кешенең беренчедән минем фикерне хөрмәт итүен шарт булырга тиеш. Һәм мине иҗатчы буларак, кеше буларак хөрмәт итүен шарт буларга тиеш. Әгәр дә ул бәхәсләшү ниндидер теге билдән түбән нәрсәләр белән пишрага туга, бер нинди дәлилсез, нисез, ниндидер гаепләр ыргытуга, таш ыргытуга китсә, әлбәттә, минем бер нинди теләгем дә юк бәхәсләшергә, сүз көрәштерергә. Әгәр дә инде әйтик, шул ук интернетта минем нинди дә булса спектакль турында тәнкыйт сүзләр яңгыраса, ни өчен сез анда, мәсәлән, сюжетны шулай бұрып жібердіңіз, не үшін сіздің героиңыз міне бұрында былай дейді, чүнкі тұрмышта бит алай түгіл, әміне былай болса дұрысырек болмас еді неге. Міне шындай сөйлешулер кетсе, әлбетте мен олар білен мұндай әңгімені алып баруға әзір. Ләкен еткенімше, мұнда бәхәс культурасы болады дейш. Бірінші шырақ.
Қазіргі интернетте шыннан да біраз ғана бәхәс базар бәхәсіне ұшып тұра. Мен шушы базар бәхәсінен кетіп, нендейдір ішілікті калияға кірту үшін бәхәсінен нәрселер ішілері керек? Бір рецепт айтырсыз бәлке?
Білмеймін, бізге бәлке нендейдір сайтта айтық, не үшін әлі сайт матбағаттыр, ол сайты болмасқа тиіш, бәхәс клубы ашып жібермеске дейді. Мәселен, анда кіру һәр кімге ашық болырға мүмкін. Сен анда нешіктер бек жайлығына тіркелерге мәселен мүмкін. Анда осы фикірлеріңі қалдырға мүмкін. Анда бір-біріңе бәхәс үшін фикірлер алышу үшін темалар берілге мүмкін. Ләкін бұл бәхәс клубының бек ғади қалиделері болырға тиіш. Бір-біріңе мәселен пішірақ отмасқа, бір-біріңе дәлелсіз ғайып ұрғытмасқа. Әм бәхәс культурасын сақлай тұрған нендейдір қағидалар болырға дейш. Һәм әгәр дә кімдә кім мына шушы қағидалардан шығып өзін ямсыз тұта башласа, ул белергә тиеш, син бу бәхәс клубына бүтән керә алмаячаксың. Мәсәлән, бәлки мына шундый ысул белән без чистарак бәхәсләр оештыра алыр идек.
Ягъни бу клуб нендейдер элитар клуб булырга тиеш, шулай бит? Анда мәсәлән мин керәм икән һәм теркәләм икән бу клубта торуым белән мин нендейдер тиге горурлык хисе кишергә тиешмен. Шулай бит?
Әлбәттә, әлбәттә. Бәлки әле ул менә шушы интернетта башланып киткән клуб, анда башланып киткән бәхәсләр, аннан соң әле ул кешеләрнең каядыр белмим анда Казанда, анда или бүтән башка бер җирдәме җыелып инде три сөйләшүгә китәр, бәлки ниндидер инициативалар, мероприятиеләргә китәр. Ансын инде ни, вакыт күрсәтер, но миңа калса бу бик кызыклы идея.
Бушыннан да бик кызыклы идея, һәм күп кенә татар модераторларына, татар сайт хуҗаларына бүгеннән үк алып эшләргә бер рецепт. Нашуша идеялар өчен һәм мәсәҗә җавапларыгыз өчен Равил абый сезгә бик зур рәхмәт.
Үзегезгә бик зур рәхмәт һәм беләсезме, инде хәзер безнең монда сөйләшү киткән икән, мин теге мөмкинлектән файдаланып тиләр инде монда ишаратта бер нәрсә турында әйтәсем килгән иде, бәлки мин аны бүгенге генә барышында әз генә теге стендтән генә әйтеп тә киткәндер, беләсезме, минем инде күптәннән интернет та утырушы кеше буларак, интернетның мүмкинлекләреннән кулланышы кеше буларак, мин үземнең шундый бер теләгемне әйтәсем килә иде. Менә безнең татар интернетына бер көчле, куәтле, киң колашлы шундый бер сайт җитми. Әйтик, ниндидер дөньяда, дөнья күләм мөһим ниндидер вакыйга булды икән, аның турында хәбәр анда шундый минут сәгате белән чыгып барсын иде, мәсәлән, дөньяда, илдә, безнең үзебезнең республикабызда, Казанда, Чаллыда иҗтимагый яңгырашы булган вакыйгалар, яңалыклар бөтенесен бер сайтка җыярга иде. Аның булсын иде, мәсәлән, сәясәт дигән бер бүлеге, икътисад дигән бүлеге, мәдәният дигән бүлеге, иҗтимагый тормышлык бәхәс клубы. Ягъни мин компьютерымны кушып, шул сайтка кергәч, миңа бүтән сайтлардан нәрсәдер эзләп йөрү ихтияҗы калмасын иде. Менә шундый сайт булса, миңа калса татар интернетта алга таба бик зур кырланым ясап куярмын.
Рауль Сабыр үзенең блог алып барырга әзер түгеллеген әйтте. Имеш аның киң аудиторияны үзенә каратырлык кызыклы фикерләре юк. Бу әлбәттә итагатьлек саклап кына әйтелгән сүз. Чынлыкта Рауль афендинең язмалары бик кызык һәм үзенчәлекле. Мына 90-нчы елларда Татарстан яшьләре газетасын укучылар да, бүген татар сайтларында аралашучылар да исбатлый ала. Интернетта яшәүнең 10 еллык стажында курсаң, менә дигән блогер килеп чыгар иде Рауль абыйдан. Бәлки бу әңгәмә чыккач, ул бу турыда уйлап карар.